Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň ýaragly uýuşlarynyň hatarına gullyk edip gelenden soň gogunçak günlige düşýän, uruhy peselen, tapan ýerine ispirtli içkiler içip başlayan we ýolny ýitirýän ýaşlar köpelýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Ýerli synçylar ýaşlaryň harby urlukda aç, hor bolup ene atalarynyň iýi berýän pulyny ören mätäç galýanlygyny, serkerdelerin we ağalık ediyen eskerlerin dürlü kemsütmelerini çekip yurttaki kanunçuluğu, adaleti ve devlet yolbaşılarına bolan anamlarını düyüklü yitiriyenliklerine ediyarlar. Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının hatarına 2 yıl kulluk mühletlerini tamamlayan eskerler, prezidentin gol çeken permane sahasında iyun ayının başından öylerine dolanıp gelmeye başladılar. Adatça olşiali harbi kulluğu tamamlayan yigitlerin doğan arınaşları, komşuları ve tanışları göz aydına geliyarlar ve saçak başına esker durmuşunun esker adalet gaziyetlerine, milli oşun zurnalarına aydılmayan tarafları tatsan hiç bir senzurasız orta dökülüyar deyip adatlığın çeşmet aytti. Adatlığın Aşgabatda kavarçı filen anonimlik şertinde uğurlaşan en ataların, önkü eskerlerin tasdiklamağına göre, harbukullukta olan yaşlar 2 yılla eskerliğin başından ayağına çenli kohsarlarının İzan iyi veriyen kömük kulluğunu mätäç bolýarlar.
Eskir tä kulluğunu sowup gelýänçe, kulluk borcuny berja edýän oglan sağlygyny ýitirmez ýaly, hoýsarlary oňa her aýda pul geçirmeli bolýar. Ene atasy oglunu her aýda 600-700 manat möçberinde pul sarp etmeli bolýar.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Diňe eskerleriň iýjek naharlar däl. Eýsem arassaçylyk, öz bedenlerini tämiz saklamak zerurluklar hem enatalar üçin goşmaça çykdyjy bolýar.
Esker her gün ýuwunjak bolsa, hammam alyp arassa, tämiz gezmek üçin rotanyň ýa-da batalýonyň serkerdesine her hammam üçin 10 manat tölemeli bolýar.
Dip kulluğun tamamlap gelen yigit bu çıktıcıların eskerlerin hossarlarının maskalı büccetini agram salyanlığını hem sözüne koştu. Adatlık mundan öňem eskerlerin durmuşu ve duş geliyen kıyınçılıkları, şol tanını kulluktan kaydıp geliyen yaş yigitlerin gımmat taksi tutup ene atalar çündürü diyen koşmaça kıyınçılıkları varadı hem havar veripti. Yönü kulluktan gelen oğlun çün hudayi yolu, sadaka vermek devi, taksili gelmek devinden has öngdören. Yönü 2 yıllap oğlunun izinden puli veren ene atalara kulluğu tamamlan oğlu çün yeni 5-6000 manat çıkarıp iyile mengdeş sadaka vermek gımmat düşer deyip havarçı bilen gurlaşan ene atalara aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birini olup sadaka gelen mihmanlar bilen kulluktan boşap gelen eskerin arasındaki soruk cevap kullunçuluğunu hem şayat oldu. Kulluk ne hil geçti deyip berleyen soruğu esker hedir kulluk yok. 2 yılını boşuna geçirip gımmatlı vaktini yitiriyen. Üstesinde sağlığını yitirmeyecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı oluyar deyip cevap veriyor. Onun sözlerine göre, esker nakarhanasına berilen kepekli yarma, karunun kaynatılan makaron ve kara çörek her gün 3 vaktini iyse eskerlerin aşkalanını yara döredip yavga keseline sebep oluyar. Bu yagdaý eskerleriň käwirini harby bölümün çägini, harby ýaşaýyş toplumunda yerleşýän näresmi dukanlarda dukançy, aşpir bolup işlemäge mejbur etse, beýleki eskerleri şol dukanlardan öz pullaryny ýer ýaly alyk satyn almagy mejbur edýär. Bu söwdadan girýän girdejiler polkun we diviziýanyň serkerdeleriniň arasynda paýlaşylýar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran öňkü esker aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä bu ýagdaý ýurt garaşsy bolalýary dogam edýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan raýat perzentleriniň gullukda saglygyny ýitirmeliligi üçin esker howsarlarynyň 2 ýyllap çykaryan çykdyjylaryna mejburi ýagdaýda boýun bolýanlygyny aýtdy. Onun pikirçe 18 ýaşyny doldurup gün harby gulluga alynýan oglanlaryň 2 ýyllap görýän horlugy we adalatsyzlygy olara diňe fizik taýdanlar, ruhy taýdan hem agyr травма болýar.
Etkeriň ömründen 2 ýylyny boş geçirmegi maşgala büdjetine zarba urmagy bir ýana, etker gulluktan gaýdyp gelenden soň hünärsiz, bilimsiz, işsiz adamlaryň gatarına goşulýar. Ol ýene-de ene tatynyň hatawyna ýaşamaly bolup, gövünü çökgün haly düşýär we spirtli içkileri içip başlaýar. Şeýlelikde gulluktan boşap gelen we ýolny ýitirýän ýaş ýigitleriň sany köpelýär.
Dip Adının aydılmalılığın soran yaşayıca itti. Havarçimizin ayrı ayrılıkta gürleşen eskerlerinin aitmaklarına göre kulluk şertleri hemme yerde dengdel ve adatlık esker reyarlıklarının bu ve beylekü bölüklerini ertirik kepleşiklerini göz aylamayı meyilleştiriyor. Eğer de en atalar, önkü eskerler, harbi kullukçular emele gelen yağdaylar var da öz bilen zatlarını paylaşsalar, bize yazsalar ya da telefon etseler biz olurdan minnettar olurduk.